Өзбек президенті Ислам Каримов өткен аптада өзінің Ташкенттегі президенттік сарайында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонды жылы қарсы алған болатын. Ол өз елінің Вашингтонмен байланыстарына жаңа реңк бере сөйледі. Міне енді осы тақырыпты қазір сізбен бізге Күләй Бестай кеңірек әңгімелеп беретін болады. Күләй, Өзбекстан президенті ақшпен байланысын қалай деп бағалаған екен?
Рахмет, Сағат. Өзбекстан президенті Ислам Каримов Өзбекстандық мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында біз ақш пен Өзбекстан арасындағы байланыстарды жоғары бағалаймыз, біз ынтымақтастығымыздың маңызды мен дамуына үлкен қанағаттанарлық танытамыз деп айтты. Сонымен қоса президенттің баспасөз қызметі де таратқан хабарламада екі елдің арасындағы жақын байланыстар туралы жазып, энергетика, жеңіл өнеркәсіп және көлік қатынасына қатысты ондаған бірлескен жобалар жайында да айтып өткен. Бірақ Каримовтың бұл оптимизміне қарамастан бақылаушылар оны басқаша бағалап, Ташкенттің өз келешегімен Вашингтон және басқа да елдермен қарым-қатынасына келгенде айқын бағыты болмай отыр дейді. Олардың айтуынша, Өзбекстанның ол сәтсіздігі Ауғанстанмен осы аймақтағы тұрақтылықты орнатуға кері салдарын тигізуі мүмкін. Бұл тұрғыда Чатам Хаусдың Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ бойынша зерттеушісі Джеймс Некси былай дейді.
It's hard to engage and if you can't even engage on the most basic levels.
Өзбекстанмен араласу қиын. Егер тіпті ең қажетті деңгейдің өзінде араласа алмасаңыз, одан кейін де не істеу керек дегендігін білмей дағдарасыз. Егер олардың батысқа қатысты саясаты болмаса, батыстың да оларға қатысты саясаты бола қоюы екіталай дейді бұл сарапшы. Ташкентпен дипломатиялық қарым-қатынастар ешқашан оңай болмағандығын айтады бұл сарапшылар.
Күлей, сонда сарапшылар Өзбекстан билігі дағдарыста дамымай отыр дегенді айта ма?
Айта кетейік, Вашингтон Өзбекстан билігін 2005 жылы Әндіжандағы үкіметке қарсы шерушілерге күш қолданған үшін сынаған Өзбек үкіметі Өзбекстандағы америкалық күштерді қуып шыққан. Өз кезегінде Өзбекстан үкіметінің баламалы түрде алғанда батыспен байланысы жақсы болып, кейін Ресей мен Қытайға қарай бұрылған, одан соң олармен жақсы тіл табысып кетпеді. Өзбекстан солтүстік тасымалдау жолына қатысу арқылы НАТО-ның Ауғанстанға жүк таситын жолында үлкен рөл атқарды. Ақш билігінің өкілдері солтүстік тасымалдау жолындағы заттардың 90% Өзбекстан арқылы деп, бұл жолдың маңыздылығына да тоқталған. Бірақ Вашингтон мен Ташкент арасындағы байланысына түскен сызат сол күйі қала берді. Өзбекстан астанасына барған сапарында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Каримовты елдегі демократиялық еркіндікті жақсарту жолында берген уәделерін орындауға шақырып отыр. Онда Клинтон ханым Өзбек президентін елдегі адам құқықтары мен бостандықтары шынымен қорғалып жатқанын көрсететін бірқатар қадамдар жасау арқылы өз міндеттемесін орындауға үндеген. Сарапшылардың айтуынша, адам құқықтары, сыртқы саясат және де тіпті елдің экономикалық дамулары жағдайларына да Өзбекстан мән бермей отыр. Соғыс және бейбітшілік институтының бас сарапшысы Джон Маклеудтың пікірінше, Өзбек үкіметінде жоспарлау немесе болжағыштықтың болмауы алаңдаушылық тудырады, өйткені Өзбекстанның маңындағы әлем өзгеріп жатыр емес пе дейді бұл сарапшы.
How do they see future 10 years hence if the answer is that they
Өзбек билігі осыдан алдағы 10 жылға дейінгі келешегін қалай көреді? Оған жауап, олар бұл туралы шынымен ойланып отырған жоқ. Мәселе сонда дейді Джон Маклеуд. Өзбекстан үкіметі мен мемлекеттік ақпарат құралдары әрбір нәрсені дәл қазіргідей керемет етіп көрсеткісі келеді дейді ол. Маклеудтың айтуынша, өзбек халқы өздеріне айтып жатқан үкіметтің насихаттарына қажетті түрде сене бермейді, бірақ оның бәрін үнсіз қабылдайды. Олар, сіздер білесіздер, жағдай сондай жақсы емес, бірақ басқа жақтағыдан гөр жақсырақ, біз оны реттеп аламыз деп айтуы мүмкін дейді сарапшы. Алайда шындығына келгенде Өзбекстандағы жағдай жақсарып жатыр деп айту қиын дегенге саяды бұл сарапшылар.
Рахмет, үлкен әңгімеңізге.